A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
What a wonderful world.
Det onsdag kveld. Jeg har akkurat pratet med Lars-Erik Gulbrandsen fra Skiforeningen. Han løypebas I Nordmarka Nord og kjører 17 mil med løyper. Det ansvarsområdet hans. Helt enormt mye løyper. Det har vært en veldig fin prat. Inspirerende og oppklarende for alle oss som glad I å gå på ski. Så jeg håper at du liker det du hører. Og du, hvis du ikke medlem av Skiforeningen og bruker løypene deres, så håper jeg at denne praten kommer til å gjøre at du kanskje revurderer og melder deg inn I Skiforeningen. Det synes vi I podcasten en veldig god idé. Og hvis du liker podcasten, hvis du liker gode dager, så håper jeg at du trykker abonner, og at du deler det med andre mennesker som også kunne ha glede av det. Vi setter veldig pris på hver enkelt av dere som lytter på oss, og gjør dette prosjektet mulig. Tusen takk.
Må jeg nesten beskrive da, Lars, på hvor vi sitter da. Det jo, vi sitter inne I et utrolig koselig hus. Du har fyrt opp I peisen, det snø utenfor. Det dusker litt snø ned, sånn lett fin snø. Har du vært ute og kjørt I dag, eller?
Nei, ikke I dag. I dag har vi valgt å vente litt, fordi det har vært mye vind I natt, og litt snø var meldt, så vi ventet litt. Vi venter til I morgen, for vi håper at snøen har lagt seg I skispor, og at vi får litt mer ned da.
Ja. Jeg må jo si at jeg har gledet meg veldig til den praten her. Det litt sånn romklang I dag. Det håper jeg, ja, det kan at Hans Olav har fikset det, så at det fint igjen. Da. Men det en prat jeg gleder meg veldig til, Lars. For når liksom, jeg skal flotte meg med å liksom, si at jeg kjenner noen folk, så liksom, du en av de, det deg, og så en som heter Simon, som løypebas I Vestmarka. Du løypebas I Nordmarka Nord, og da pleier jeg alltid å flotte meg og si at jeg kjenner to løypebaser som jobber fullt I forskiforeningen, og da får jeg, og innenfor de folka jeg prater med om, så det sånn at folk som sier, shit, faen, det verdens kuleste jobb.
Ja, det jo det faktisk. Vi har jo, vi jobber mye om vinteren, og mye om sommeren også, for det aller meste jobben gjør vi om sommeren. Mm. Grunnen til at vi kan kjøre så tid som vi gjør nå, jo fordi vi gjør mye om sommeren også, da. Så selv om det mye, så det jo verdens flotteste jobb. Vi har jo frihet under ansvar.
Ja, det Jeg gleder meg veldig til den praten, for nå skal vi jo dykke litt inn I hele livet til en løypebas. Mm. Og så det jo, det så mye jeg lurer på, så det jo rett før vi startet, og så plinget det på telefonen, og da var det en kompis av meg som heter Marius, og han fyrte av våre to spørsmål han også, så jeg skal prøve å huske å få det med Marius. Du får si fra hvis du har glemt etterpå, men aller først, Lars, altså, for alle som ikke har forhold til hva en løypebas for noe, hva er det?
Ja, løypebas, vi tilrettelegger jo løyper på vinteren for skiforeningen og skiforeningens medlemmer og alle andre som ønsker å gå I marka. Og så om sommeren så tilrettelegger vi for stier, altså klopper over myrer og sånne ting. Så vi vel tilretteleggere for friluftsliv sommer som vinter. Det vel en løypebas egentlig Så det sånn at vi må selv ta vurderingene våre da, når vi skal drive på vinteren, når vi kjører, når vi ikke kjører og de tingene der. Det jo, ja, det kort hva en løpebas
Løpekjører som jobber året rundt, rett og slett.
Ja, rett og slett, ja.
Vet du hva bas kommer av?
Nei, det vet jeg ikke faktisk.
Eneste jeg kommer på andre jobbtitler som har bas, vel sprengningsbas.
Ja, så det, de har jo baser på store bygge og sånt, og på anlegg også, så har de jo baser, men hvorfor det, det vet jeg ikke. Vi sier ofte ikke løypebas, vi sier at vi løypekjører, da.
Ja, ja.
Det det vi
Det et sånn gammelt uttrykk, sikkert, da.
Ja, henger litt igjen.
Det har jo skjedd litt sånn med løypekjøringen. Jeg husker jeg har lest noen bøker av Gottås, og der står det beskrivet liksom de første løypekjørene til skiforeningen. Det har vært mye forskjellige metoder opp igjennom.
Ja, han jeg tok over jobben etter, Petter Bjong, han fortalte at han begynte jo i 1970. Han fikk jo da utlevert en skuter som han skulle kjøre fra Holmenkollen og inn i Nordmarka syd og nord. Da.
Herregud.
Og det var jo ikke alltid han kom tilbake igjen heller, så det var jo ofte noen reparasjoner underveis. Og, ja, så jeg tenker med, tenkte jeg hva de drev med før, altså de gamle skutera, bamser og sånt, hvor de da måtte ha med seg truger, tråkke opp bakkene først, før de kunne kjøre opp skuteren, ikke sant?
Bamse, det den der med to belter bak og en ski foran, det?
Ja, det det blant annet, ja. Den hadde en som het Alpin også. Men da måtte de altså tråkke opp bakken, og så kjøre opp med skuteren.
Herregud.
Det utstyr vi har nå jo helt annerledes.
Var det minne om det der beltegående som forsvaret hadde, de der visel også, de der med sånne spaker? Eller var det bare...
Ja, men den hette da Bombi da. Ja. Det var den første lille løpemaskinen som de hadde i Nordmarka Nord også.
Ja.
Bombi.
Jeg tenkte at det var skjedd
også. Vi har en sånn i Holmenkollen på Skiforeningshuset der.
Ja.
Så står det en i inngangen. Som liten tass.
Men hvordan får du jobb som løypebas, Lars?
Ja, hvordan får man jobb som løypebas? Det jo ikke ofte de jobbene lyst ut. Som regel så står vi jo i de til vi går med pensjon.
Mm.
Men for mitt tilfelle så var det sånn at jeg søkte på en jobb i Kikkut. Den fikk jeg ikke. Så tenkte jeg, shit, da må vi gjøre noe annet. Så da sa jeg opp jobben min og begynte for meg selv. Og sendte en melding til Hege, som var løypesjef den gangen, og sa at nå har jeg mye bedre tid. Hvis dere trenger min hjelp til et eller annet, så kan jeg sette av tid til dere. Og sånn ble det. Da ble jeg avløser på stryken, og så kom jeg inn og ble avløser der.
Du gikk rett og slett all in du, for å bli løypebas?
Jeg gjorde det faktisk.
Du sa opp jobben din?
Ja.
Hva er det du jobbet for da?
Nei, jeg driver med bil da. Jeg drev med Opel i 20 år, og så drev jeg med Rover i 5-6-7 år.
Ja, for det også et spørsmål. Altså, det jo litt sånn, brandmenn jo ofte håndverkere som, som har jobbet noen år, og så har de blitt rent opp som brandmenn, for at de har liksom kjennskap til et eller annet rundt konstruksjon.
Mm.
Var det en betingelse for å kunne bli løypebas, at du kunne skru?
Nei, det var ikke en betingelse, men de trengte jo nå folk som hadde fagbrev da, som reparatører på den stillingen.
Mm.
Sånn at det var en av kriteriene. Ja, så det var en av de tingene som gjorde at jeg kom inn. Så hadde jeg jo drivet som frivillig på Nittedal IL i mange år, og skrudd maskin der, og hadde vært borte i Hege mange ganger der. Men det var jo mange søkere på den stillingen, så det var jo ikke gitt at jeg fikk den. Det var jo var det 35 eller 40 søkere på den stillingen på Nordmarka Nord.
Shit. Og tenk deg det. Altså, tenk på alle da som har hatt lyst til å søke, men som ikke har gjort det.
Ja.
Det ganske mange.
Ja, helt sikkert.
Første gangen jeg traff deg, det husker ikke du, men jeg husker det veldig godt.
Jeg tror kanskje jeg husker, ja.
Ja, det var en... Jeg tror det var omtrent samme tid som nå. For... 6-7-8 år siden. Da kjørte du løype på Nittedal, som du sa, og så ja. Var det, dere hadde liksom klart å trylle fram skiløyper av sånn der 3 mm snø.
Ja.
Og så kom jeg og bikkja som jeg hadde den gangen, som het Ludvig. Han finnes ikke lenger, men han og jeg hadde vært og gått på ski en tirsdagskveld eller sånt nå. Og så tar altså, jeg stopper foran skiforeningsstua, eller skistua da, som det heter.
Mm.
Den har blitt litt større siden det, og så står du der, og så sier jeg, du, bare tusen takk for fine løyper, det helt sykt, og da tror jeg du var litt sliten.
Ja.
Så sa ja, jo, det var hyggelig, det jo koselig sagt det, men hvis du ordentlig takknemlig, så sitter du snøkanonvakt i natt.
Ja.
Og så ble jeg tatt såpass på senga, og følte meg såpass skyldig, at jeg sa, ja, det greit, da får jeg gjøre det. Og etter det, så har vi blitt naboer siden det, da.
Ja.
Jeg har jo liksom, så jeg har jo fulgt at du har på en måte gått den der veien, men jeg har jo ikke visst at du på en måte gikk såpass all in da, for å bli løpebas.
Nei, jeg gjorde det. Da, det var å si opp jobben nå. Prøv noe annet rett og slett. Jeg hadde jo en backup da. Altså hvis jeg ikke fikk kjøre som avløs for skiforeningen, så hadde jeg jo mer enn nok å gjøre for håndverker i Nittedalen.
Ja.
Så jeg hadde jo det som en plan, men det var å komme i skiforeningen, som var den største... Det var grunnen til at jeg... liksom sa på jobben da.
Hva
er det stort skritt da?
Ja, det er
lever oppsigelsen da.
Men er du sier at du har liksom, du kan skru og du er jævlig nevenyttig. Du er utrolig god til å finne løsninger på ting og sånn, og det er jo så det, du er jo tydeligvis at du er kvalifisert sånn sett, men er du skiløper fra tidligere?
Nei, ikke fra tidligere. Jeg er turgård da.
Ja.
Og det sa jeg når jeg søkte på jobben også. Hege spurte også om det i en intervju at hvordan det på ski, så sier jeg at jeg har aldri hatt startnummer på brøstet.
Mm.
Men jeg har jo gått mye på ski sammen med unga og kona.
Mm.
Så jeg har jo gått mye på ski.
Mm.
Så, da, ja. Så jeg tenker at jeg lager jo skiløyper for familier da, og turgård. Og de som kjempegode på ski, de klarer også å gå de skiløypene.
Mm. Mm. Hvor, for at jeg vet at du jeger også, du jo veldig glad i å være ute.
Mm.
Var det liksom den største motivasjonen for å ta jobben?
Nei, ikke det. Jo, også det å være ute. Jeg savnet å være ute når jeg sto inne på et bilverksted og så ut både sommer som vinter og som mm. vær var, så savnet jeg selvfølgelig å være ute.
Mm.
Men det den der gleden av å se at folk synes det flott da, å være ute. Jeg bruker skiløyper og ja, bruker marka sommer som vinter. Da.
Mm.
Det det som gleder meg aller mest.
Ja, for akkurat det du sier der, Lars, det der... Det der liksom å sitte inne på sånne fine dager, og, så og da tenker jeg tenker veldig mye på deg og Simon, da, som løpebas der, mm. så tenker jeg liksom på de der dagene sånn i januar, februar, der sola har begynt å komme litt tilbake igjen, så kanskje så midten av februar, og så det liksom 5 minusgrader, mm. og så det pulver, snø og strålende sol, og så sitter du inn og ser inn i en, unnskyld uttrykket, for purt skjerm, og så tenker jeg at nå sikkert Lars og Simon ute og kjører løper. Og det det jo, ikke sant?
Vi jo det da.
Ja.
Og da. Og det som artig da er jo at ofte så treffer vi på noen folk, ikke sant? Og da kjører vi ofte skuter da, sånn på våren, for å gjøre sånn vedlikehold i løyper og sånt. Mm. Og det vi alltid får høre da, når vi sitter da, for eksempel tar en kaffekopp på skuteren i det kjempefine været, så sier de, åh, dere må ha verdens flotteste jobb, sier folk når de kommer forbi. Da bruker jeg å si, ja, det har vi. Og nå får vi som fortjent, etter alle timene i mørket,
ja.
Om natta, alene, gjennom hele vinteren, nå får vi endelig som fortjent, sol og varme. Ja. Og da sier de, ja, det hadde vi tenkt over, fordi skiløpene jo stort sett ferdige om morgenen, ja. Ja.
Man bare kjører seg selv.
Ja, han kjører seg selv, ja.
Men hvor mye av marka det du dekker? For du nevnte jo at du tok over etter Petter Bjørn.
Ja.
Ja, legende.
Ja, han hadde jo 41 sesonger da, som løpekjører for skiftreningen.
Bodde ikke han midt inn i skjeven en periode?
Også. Jo, han bodde på gaten hos deg i 10 år og drev serveringen samtidig som han kjørte løper.
Hadde ikke han unga sine der inne også?
Jo, de to første tror jeg, og så flyttet han vel til Harstø etterpå.
Legende altså.
Ja, fy søren.
For en fyr.
Det må være flott da, å bo midt inn på der, og så ha jobben sin i... nærområdet i tillegg.
Ja, det er, for liksom folk med riktig mindset der, så tror jeg det det flotteste du kan gjøre.
Ja, hvor
mye det du dekker av marka?
Jeg starter på Stryken og Svartbekken, og det er Svartbekken tidlig på sesongen, og avslutter alt der, så jeg har jo fra Svartbekken og Stryken og opp til Grua, Bislingen, Tversøsdalen, Trantjern, og sørover så det da til Kikkut og Trehjulingen,
mm-hmm.
Elvann, Langvann, Helgern.
Mm-hmm.
Ja.
Vet du hvor mange kilometer det?
Mellom 10 og 12 mil med maskinløyper, og så det en mellom 5 og 7 mil med skutløyper.
Så det 17 mil cirka da?
Ja.
Altså det jo, det ganske sykt for, for alle som hører på det her som bor utenfor Oslo og ikke har noe forhold til Nordmarka, så kan jeg jo si at det området jo geografisk ikke sånn kjempestort. Men det jo, du syr jo terrenget her.
Mm.
Altså det ser jo ut som, mangler et bedre uttrykk, så altså ser det ut som sånn der kapillære nettverk av blodårer som går rundt en muskel.
Ja, det er mye.
Ja, jævlig mye. Men når du sier 17 mil med løyper, altså hvordan det man klarer å vedlikeholde alt det her?
Vi jo flere, det jo ikke bare meg. Jeg har jo med meg to avløsere på løpemaskinen. Og jeg har med meg frivillige folk som med og kjører løyper med skuter på hverdagen og i helgene.
Mm.
Så vi jo totalt på Team Stryken, som jeg liker å si, da, så vi jo vi vel en 8-9 stykker da, totalt. Og uten de pensjonister de jeg har med der, så hadde vi jo ikke fått til det her. Det er ikke en ubesjans. Du vet, vi bruker jo når maskinløpene skal opp, så bruker vi cirka 2 dager for å få opp det igjen etter snøvær. Og skutløpene kan du tenke deg hvor krevende det egentlig er da.
Mm.
Hvor vi kjører med lett utstyr og det skal liksom være liksom nostalgisk også, så det skal ikke være breit og fælt, så vi kjører med lett utstyr og slodder og sånne ting, og det tar jo mye lengre tid med skutløper.
Ja, nå bryter jeg litt opp strukturen her da, Lars, men jeg må bare spørre om skutløper mens jeg husker det.
Ja.
Altså jeg jo ekstremt glad i disse her gamle skutløpene, jeg synes de fantastiske, men Hva liksom strategien på de? For at det jo, de jo, som du sier, de smale, og svinget, og det jo, du krever at du skiløper da, for å klare å håndtere dem. Hva liksom, gjør dere, kall det minst mulig med dem for å gjøre dem som motorveil til på seg, eller det tanken at de skal være litt krevende å gå i?
De skal jo være litt krevende å gå i, men de skal være morsomme å gå i da. Ja. De skal være litt sterkere og høl og litt kulere og sånt, og det skal det være, men de skal være gode å gå i.
Ja.
Så jeg liker å si som foregjengeren min, de skal være breie der det trangt, og trangt der det breie. Ja, altså der det trangt og utfor, så skal du kunne ploge og gå fiskebein, og der det breit på myrer, så skal det være trangt.
Ja,
fordi at der skal du kunne gå og ha det hyggelig da.
Ja, nei, altså det er kanskje noen av de flotteste turene jeg har, det jo blant annet den gamle skiløpet som gikk fra her fra Sørli, og opp til Varingskolen. Nå har det blitt en utrolig fin løype opp dit, men den gamle skuteløypa, den krevde sin mann utfor. Jeg har ikke brekt noe ski der, men jeg har vært forferdelig nær å gjøre det, og det jo de kuleste turene jeg har hatt.
Ja, den veldig fin. Den krevende. Vi har jo en til som går fra toppen der og så ned, da, til øvre og nedre glokjern blant annet. Det også en type sånn skuteløyp som krevende.
Ja.
Det jo, de gamle skuteløypene jo egentlig ment for gamle treski kanskje da, hvor du har tråkket av bløkene selv. Altså når vi kjører skuter og slådder dem og gjør dem bra nå, så det jo sånn at med nymotens ski med gode skiløpere på, så går det jo fryktelig fort i de skutløpene også. Så det som du sier, det krever sin mann.
Jeg har jo vurdert faktisk å kjøpe noen ski til å bruke til de turer som litt sånn gjerningkjøring da, og så rett og slett kjøpe litt korte ski, sånn at du, for det ofte problemet jo at du får ikke ploga fordi skiene blir for lange og vanskelig å svinge da, så det har vært kult å bare ha det bare sånn dedikerte skutersky.
Ja, fordi løypene kjempemorsomme. Det jo veldig artig å kunne gå av og så gå en skutløype en stump og så inn på litt maskinløyper igjen da, og det jo fint med Nordmark og Nord at du har skutløyper og maskinløyper som treffer hverandre veldig ofte, så du kan gå av en avstikker og så gå inn på en også.
Hva definerer du egentlig som Nordmark og Nord? Er det alt nord for Kikkut?
Nordmark og Nord, jeg sier at det liksom fra Snøplogøgda og i området der er altså nordover.
Snøplogøgda, du må bare fortelle om det. Hvorfor heter det det?
Nei, det sies at der oppe sto plogene plassert, da, og så når de kom opp med hestene, så dro de da plogene, snøplogene med hestene nedover fra det høyeste punktet. Det var lettere for hestene å dra ned. Så det
står en snøplog der fortsatt, ikke det?
Ja, det står en moderne plog der nå, bare sånn for å symbolisere at det snøplohøyde. Ja.
Men tilbake til årsrytmen, Lars. Kan vi bare begynne på sommeren? Hva gjør du på sommeren?
Ja, på sommeren, vi i Nordmarka Nord og Romeriksåsen, og Solli for den saks skyld og Simon, vi har jo, ja, Krokskogen, vi har jo løyper som høye, altså høyt oppe, så vi har lenge snø, så vi kjører jo ofte til april-mai, og etter det så starter vi med sommervedlikehold av maskinene, alle maskiner skal inn, skiftes oljer, og det skal tas av belter, og vi skal gå gjennom alle maskinene for å se at det i orden, det det første vi gjør, og deretter så har vi gjort oss en mening da, gjennom vinteren, om hva vi har tenkt å gjøre på våren, vi ser jo problemer i løpet og sånne ting, og da det å begynne å utbedre de punktene. Da har vi ofte kjørt i materialet kanskje til en liten klopp, eller vi har kjørt ned i rør, eller ja, hva som måtte passe akkurat der. Så det det vi starter med på våren, å gjøre av de tingene der.
Og det går gjennom hele vår sommer
og
høst?
Ja, det går gjennom hele våren og sommeren. Vi tar litt ferie som alle andre midt på sommeren, og så begynner vi på igjen, og da det fortsatt med klopper, og vi venter med årsvekst og sånt, det går litt senere på høsten, for det ikke nytt å klippe så mange ganger. Vi venter liksom veksten har stoppet litt, og så klipper vi årsvekst da, i løpene. Men den viktigste jobben gjør vi faktisk om sommeren da, for å gjøre underlaget flott.
Ja, for det skal sies, altså sånn, jeg er jo ikke så gammel, jeg jo 34 blitt, eller blir neste uke, og men jeg husker jo også at løpene var veldig mye dårligere for 20 år siden. Altså da jeg var liten og ble kjørt i skiløper rundt omkring, blant annet her, der vi er nå i sørlige 90-tallet, så det veldig bra løper. Men bare de siste 5-6 årene har det skjedd enormt mye, og det kreves jo så veldig mye mindre snø. Og den der, du vet, den følelsen av at skia tar tak og lugger, den synes jeg bare blir sjeldnere og sjeldnere, altså.
Det en guffen følelse.
Det det, altså. Mange løper som står og skriker i skjeden på grunn av det.
Ja.
Men når du sier at du tar årsvekst, det, går du rundt på ryddesag? Det
ja, ryddesag og, tar stubber. Vi fjerner stubber som vi ser vi borte for eksempel på vinteren. Fjerner vi de, skjærer de ned, og så går vi med ryddesag og, ordner.
Hva slags liksom, maskinpark det du har med deg I løpet? Altså hvis du kan summere alt bortsett fra løpemaskinen og skuteren, hva annet det du bruker?
Nei, det jo snøskuter om vinteren selvfølgelig. Mm. Og så har vi en ATV som vi bruker på sommeren for å komme oss sånn noglunde fram. Mm. Og da vi kjører sjelden I terreng med den. Vi kjører liksom veiene til der vi løpene starter, og så går vi der for ofte. Mm. Så har vi ryddesager, motorsager, greinsager. Mm. Vi bruker veldig mye vanlig manuell greinsag, for det blir penere kutt på greinene. Det må se litt ordentlig ut også. Mm. Bruker en motorsag på sommeren, så det ofte at det fliser seg, og det henger igjen sånne tapper av greinene. Mm. Så vi bruker ofte manuelle greinsager. Da.
Wow. Mm. Når du bygger klopper og sånt, det stort sett gjort med håndvalgt? Eller bruker du spikkerpistol og...
Nei, vi... Vi spikrer noen, men skrur det meste nå.
Ja.
Og for den med å skru jo at vi kan ta det opp igjen, da, og så kan vi jo ta den vekk.
Nettopp.
Så vi har jo brukt mange av de kloppene som vi har satt I andre løper, som vi ikke skal bruke mer, eller vi har sett at klopp funker ikke der, vi må gjøre noe annet. Mm. Så kan vi demontere den, og så har vi den I biter, og så kjører vi den da til et annet sted som vi trenger.
Fantastisk. Ja. Gjenbruk?
Ja, ja. Sånn som I år så har vi brukt... To klopper som vi har demontert nå I sommer, som vi har brukt til nye klopper andre steder nå I høsten.
Kult. Ja. Drenering og sånt også, det jo det en sånn ting jeg har tenkt at det har blitt vesentlig bedre mange steder, for det jo sånn, enkelte steder I marka så føler du at det alltid holke, og det ligger folk strødd I en sving, ikke sant? Ja. Det, uansett om det tørt og fint, så blir det alltid fuktig da.
Ja. Vi drenerer en del langs veier og sånt nå, så legger vi inn store stikkrenner, hvis ikke grunneieren har det allerede.
Mm.
Vi har noen steder sånn som på Løndalshøgda, når vi går fra Svartbekken mot Gjæringen, så har vi på det høyeste punktet her nå, så har vi en stikkrenne som var tett for to år siden, og da kom det jo masse is, ikke sant? Det frøs I røret, og så fløyt isen over, så var det jo ren blåholke. Så det var vi inne og fikk staket stein og småbusk og alt mer rart, og nå fungerer det fint igjen. Da. Så der vil likehold rett og slett av eksisterende grøfter, som det viktigste.
Mm.
Og når det gjelder myre og sånn, så legger vi ofte ut kavlinger nå, da, vet du, I stedet for å...
Hva det for noe?
Kavlinger, da har vi granbusker for eksempel, vi bruker hva som helst, men gran jo det absolutt beste, 4-5 meters lengder. Så legger vi dem en halv meters mellomrom I traséen på myra.
Ja.
For da det ikke så farlig om det vann på, når det kommer snø og sånt nå, for da, vi vet at vi ikke går ned.
Og du får bæring?
Vi får bæring, ja.
Ah.
Så hvis det kommer mye vann på myra, og det liksom bare slørs, så vet vi at det ikke noe farlig om vi går ned en halv meter eller meter, så lander vi på de kavlingene våre. Da.
Ja.
Så, ja.
Du spiller deg selv god på sommeren? På det som kommer på vinteren.
Ja, og det veldig viktig faktisk, at du går gjennom balløypen og ser at ting fungerer, da, og at ting I orden.
Har du kjørt deg ned I mye noen gang, som har blitt stående?
Nei. Jeg har så vidt vært av løypen en gang, og det ikke noe hyggelig.
Nei. Tung maskin.
Det tung maskin. Og av det lærte jeg jo det at jeg, det jo flere ting da. Når jeg kjører løyper, så bruker jeg aldri flapsen. De sideflapsene bak bagregatet. Aldri, fordi at jeg liker rette kanter, det det første. Og for det andre så det sånn at når vi får snø og vind, så, og vi kjører om natta, så får vi alltid en kontur ifra den rette kanten fra lyset.
Ja, sånn.
Så vi vet at på den konturen der, så har vi en trygg, vi trygge på innersiden.
Ja, så du lager en begrensning for deg selv, på en måte. Ja, det smart da.
Så, ja.
Men du, akkurat nå, tilbake, vi sitter jo her og hører, du hører kanskje at det kommer litt lyd fra peisen her. Det
titrer litt.
Ja, det veldig hyggelig. Men utenfor nå så jo, det litt snø her, men der du, det som kongedommet ditt da, så det faktisk skiløper nå. Jeg har vært ute allerede I 2 eller 3 uker som det har vært mulig å gå på ski.
Ja, 3 nesten.
Mm. Jeg var ute, jeg tror jeg var ute samme dagen du kjørte første gangen, og da husker jeg at jeg tenkte at nå tar jeg bare noen skøyterski som ser ut som en krigszone under, for dette kommer til å lugge fælt. Og så kom jeg opp dit, og da kjørte jeg hjemmefra. Her var det bart på bakken.
Mm.
Og så kom jeg opp til Harrestua, der ble det hvitt på bakken, men det var liksom bare en millimeter med snø. Og så kjørte jeg opp det som heter Vestbygda, og så ble det mer og mer og mer, plutselig så er det brøytekanter, og så parkerer jeg på Svartbekken, som da rett før Mylla.
Mm.
Og så det også 20-25 centimeter med snø, og det nå kødde jeg ikke, det var liksom, det var World Cup-løyper. Det var dritbra, og det var, jeg så ikke en stein. Hvordan er det mulig i den der perioden som nå, som det er fortsatt lite snø?
Ja, det det.
Hva det du har gjort for at løypene på en måte har vært så bra? Og jeg var inne, det skal sies, jeg og kompis Sindre, vi var innom torsdag forrige uke, og gikk, og det hadde ikke kommet noe særlig mer snø da, så det hadde bare kommet bitterlite påfyll, og det var fortsatt bra.
Nei, det vi gjorde aller først var at vi lot all snøen som kom da, få ligge i fred, urørt. For det kom jo snø, og så kom det jo mildvær, og det regnet over.
Mm.
På det meste hadde vi på Svartbekken 40-45 centimeter snø, men så kom jo mildvær og regnvær, og så var vi nede i 18-19-20 centimeter snø. Så vi lot det rett og slett bare ligge i fred, da, så at det fikk synke sammen, vi fikk en mest mulig fast masse. Og så kjører vi lett, da. Altså, kjører jo aldri med fresen, freser aldri ned. Fresen går jo lett, henger jo bare etter. Kjører lett med sporsetteren, sånn at vi vet, kommer det mildvær om noen dager, så kan vi ta det igjen uten å måtte kjøre i grus.
Mm.
Så de første turene blir å kjøre lett, og vurdere, altså, vi vet jo hvor det er utsatte punkter, hvor det kan blåse og være litt snø. Og der omgjør å kanskje stoppe fresen til og med, da, og så bare dra over der uten at fresen med rundt i hele tatt.
For alle som ikke har sett, altså mange av lytterne her vet veldig godt hvordan en pistenbulle du kjører.
Ja.
Ja, vet veldig godt hvordan en sånn ser ut. Men for de som ikke vet det, Lars, bare beskriv en løypemaskin for oss. Liksom, hvordan fungerer en løypemaskin?
Ja, hvordan fungerer en løpemaskin? Hvor mye du vet?
Nei, det jo stor belte, altså det jo en beltevogn, ja. men det jo noe bak der.
Ja, det ser jo ut som en tanks,
ja.
Men det jo ikke det. Det jo skjøre saker egentlig. Det jo aluminium belter og belteribber og sånne ting, så vi må jo kjøre forsiktig. Vi kan ikke ta oss fram i alt mulig av stein og sånt noe, men det som bak jo en fresetromle med massevis av tenner. Den kan vi jo senke og heve som vi selv vil, inntil en 7-8 centimeter. Når vi da ikke senker den ned utenfor fresekassa vår, så får vi alle snøen som ligger løst foran maskinen, den får vi inn i kassa, og som vi da slår tom for luft og legger ut bak oss. Sånn at når jeg sier at vi ikke freser ned, så er det fordi vi har da fresen så høyt opp vi kan, og at vi bare får snøen inn i kassa og slår den snøen og legger den ut bak da.
Blir den da mer komprimert?
Mer komprimert, ja.
Nettopp.
Så har vi sporsetterne våre. Nå har vi jo sporfreser også, som gjør det enkelt for oss når det veldig hardt da, som da lager fine spor som vi kan sette sporkallene våre i. Og så har vi flapsen som vi pratet om i sted, men
det den som gir på en måte den strukturen som vi kjenner, den der distrikten.
Ja, det finisher, kaller vi det, som lager den der fine strukturen, som vi riller ned, som du ser.
Ja, ja.
Det finisher, ja. Så vi kjører så lett vi kan da, på de første turene. Prøver å unngå brå og svinger, og, fordi beltene de jo 10 cm høye, de ribbene.
Mm.
Så hvis vi da begynner å svinge når vi har 20 cm løs nå, og det blir jo ikke mer enn kanskje, hva kan det bli igjen da? 5 cm eller sånn da.
Mm.
Så hvis du da begynner å vrenge maskinen rundt, så er det grus opp i dagen med en gang.
Ja, for det skal sies da at skal tenke på å si hvor det igjen, men kona har jo hytte, eller familien til kona har hytte på fjellet et sted. Kan det være så generelt som det. Og der er det jo da et løpekjørelag som, det er amatører, og de gjør en fantastisk jobb. Men de kan jo ikke kjøre løyper. Det har blitt litt bedre, men de, jeg innbiler meg at de kjører alt for fort. Fordi at det er litt sånn, det sprekker opp litt i sporet av mange steder, og så ser jeg at liksom det ser nesten ut som det er sleddespor i noen av svingene.
Mm.
Hvor fort kjører du, sånn vil du anslå?
Det er veldig forskjellig. Sånn som når vi kjørte inn til forrige helg, så var det jo ganske hardt, og vi vet jo at såren er tynn, sånn at da lå vi en 10-12 kilometer kanskje, stort sett da, der vi hadde kjørt før.
Mm.
Og så kjørte vi jo noen terrengløyper i tillegg til Transjern og Torsestalen, og da er du nede i 2, 3, 4, 5 kilometer og sånn, for da må du ligge og pirke, og du må ha med fresen, og du må hente litt snø, og ordne og fikse litt. sånne ting, men på det følelsen var forrige her, så var det en ja, 10-12 kilometer i timen, kanskje.
Ekstremt til stede, da.
Ja, altså, du må være til stede hele tiden.
Du sitter ikke og liksom drikker kaffe og hører på radio og titter på... Nei.
Nei. Du ser, jeg ser alle, når folk har tatt opptak av meg inn i maskinen og sånt nå, så ser jeg ut som... Ja, altså, du sitter jo og ser forover hele tiden, for det du har på joysticken og sånt, det vet du hvor er den, så den trenger du liksom ikke å se på.
Mm.
Men du sitter jo og følger med på skjæret ditt og hvordan det ser ut i terreng. Og, ja.
Du er på.
Du er på, ja. Du må ha påskudd. Hvis ikke så... Det er dyrt, vet du, en sånn vingesylinder til en... Altså til skjæret foran, da. De vingene som vi slår inn og ut.
Mm.
En sånn vingesylinder, det koster fort en 10-15 000 kroner, da, hvis du putter en stein eller slår av den med busker eller et eller annet. Mm. Så det er jo kjempedyrt å ikke være påskrudd, i hvert fall.
Hvor mye koster en sånn maskin totalt, da?
Nei, nå er vi oppe i en rundt 3 millioner.
Ja, det er en dyr bil.
Ja, det er dyrt lektøy. Fy faen.
Nei, vi er heldige som går på ski i Nordmarka.
Ja, det er veldig mye, det er mye bra løyper og fint utstyr vi har fått etter hvert.
Men sånn, hvis vi spoler frem nå, Lars, nå er det jo slutten av november, start desember, spoler frem en måte da, og så forhåpentlig da, så er det jo bra med snø.
Mm.
Så har du kjørt opp disse 17 miler med løyper.
Ja.
Og så er det er liksom det er prime tid, det er en meter snø, det er kanskje mer, det er kaldt og fint. Og så kommer en helg når alle i Oslo, Akershus, Jevnaker, Hønefoss, altså alle som bor rundt Nordmarka skal ut og gå på ski.
Mm.
Hvordan er en typisk lørdagsmorgen for deg da? Når starter dagen?
Jeg prøver som regel å kjøre natta inn mot sånne helger. Mm. Det gjør vi veldig, veldig ofte. Fordi at å starte en lørdagsmorgen... med fint vær, det er helt, helt håpløst.
Mm.
For det første så er det folk ute veldig tidlig. Sporene får ikke satt seg, løpene får ikke satt seg, så at løpene blir helt oppbrukt i løpet av den dagen, hvis du kjører samme dagen.
Mm.
Så jeg prøver absolutt å kjøre natta før, eller ja, sånn at løpene får satt seg godt. Da. Og det ser vi spesielt når vi kjører fra Stryken mot Stålmyrene i området der. Vi har jo, når det kommer hele lass med folk fra byen med toget der, og går oppover, det er jo krevende fra Stryken opp, det vet du.
Ja, det er forferdelig bratt for alle som ikke har vært der. Det er som du går ut av toget, og så går du inn i en vegg.
Ja, det er 5 kilometer motbakke, med litt hvil innimellom. Nei, altså hvis vi ikke kjører da, så at løpene får satt seg skikkelig, så er det... helt oppbrukt, da må vi kjøre en søndagsmorgen.
Mm.
Så det prøver jeg å unngå for alt jeg kan, så sant det ikke har snødd da, natt til den dagen for eksempel. Da.
Mm.
Da kjører jeg, og det er jo superhyggelig da, å kjøre en lørdag med så mye folk, ikke sant? Folk er jo kjempehappy, de er jo, det er jo ovasjoner, og det er liksom, ja, det er jo å føle deg... som den helten da, når du kommer kjørende.
Ja, det er det.
Men greia er da at de aller beste løpene er de som får stått noen timer da, før folket kommer.
Hvor lang tid tar det? Altså, si at det 5 minusgrader, og det tørre snø. Hvor lang tid tar det før det egentlig er liksom ordentlig sånn betongtrikkeskinner?
Ja, 5 minus er litt sånn vanskelig temperatur, men hvis du nærmer deg 8-9-10 da, så får vi en par timer på det.
Mm.
Så begynner det å bli veldig bra, og får det stå 3-4 timer. Så er det kjempefint.
Hva er dine øyne en perfekt kombinasjon av snø og temperatur og tid og alt sammen?
Nei, perfekt er hvis vi får en sånn 8-10 kuldegrader, har vi en halvmeter snø, for da har vi litt å trylle med, da kan vi dytte litt i høl og ordne og fikse litt, få rette kanter,
mm.
og så får du da noen timer hvile på den snøen før det kommer folk, da blir det kjempefint.
Mm.
Da blir det så altså... Når vi kjører tilbake, da, kjører rettur, eller vi ser løyper som vi allerede har kjørt, ser liksom at det gnister skiløypene innover da, og det er helt strøkent. Ja, det er, ja, det er utrolig flott å se på.
Tilfredsstillende.
Ja, veldig.
Det er jo, jeg tenker jo at alle yrker har jo noen sånne øyeblikk der man tenker at nå er livet fint.
Ja.
Det er det.
Ja, det får man veldig ofte da, når man løper. Jeg tar jo veldig ofte bilder, det blir jo mange av de samme bildene. Det aller flotteste som er, det er liksom når du har gått med snø på trærne, du har fin kulde, snøen er lettkjørt og setter seg godt, og du får rett rette, flotte kanter, så folk føler at det faktisk gjort med en mening, da. Mm. At du har rette, fine kanter, og det ser ordentlig ut.
Ja.
Ikke noen sånn tullball med for mye rette kanter.
Hva, når du sier at du kjører på natta, når det når begynner arbeidsnatta di, holdt jeg på å si?
Forrige helg, når vi kjørte inn mot den fine helgen som var da, så startet vi klokka 12 om natta. Mm. Og så kjørte vi fram til 7 om morgenen. Da.
Hvordan er resten av dagen for deg da?
Nei, da drar vi hjem og så
sover.
Slapper av.
Ja. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hvordan er det liksom i løpet av vinteren snur du døgnet veldig mange ganger? Og liksom
ja, det litt rart det der, for at når vinteren kommer og vi begynner å skrive føremelding, og det jo ingen, altså, det ingen som trenger å se på noen værmelding i fanget min, for den har jeg hele tiden. Altså, jeg har den hele tiden.
Du er da sykelig opptatt av yr.no?
Ja, hele tiden.
Har du sånn proffutgave, eller?
Ja, ja, vi innom på den innimellom også. Ja. Men det sikreste liksom å kikke ut litt også, da. Men vi på været hele tiden.
Er humøret, for det sånn ting jeg har tenkt litt på, for at jeg jo, jeg også sykelig opptatt av værmeldingen sånn fra skiføret begynner, særlig når det mulig å gå på ski her hjemme.
Mm.
Da kan du egentlig, da tror jeg kona mi kan si om det meldt bra de neste, altså på langtidsvarsel, eller ikke utifra hvordan humøret mitt er. For hvis det sånn der omslagsvær, så blir jeg, jeg blir sånn fortvilet.
Ja.
Er du der også?
Ja, for det veldig fortvilende, for at når du har gode, gode løper, og du har bra, stabilt vær som jeg har nå,
mm.
så er det utrolig kjipt og trist å få en sånn en væromslag som gjør at du da mister alt som av snø på trærne, du får klinkis flere steder hvor du da har liksom tynn såle, og du liksom og toucher på issåla under, så får du da klinkis der sånn,
ja.
Og det vondt å drive og frese på da.
Vondt å falle på, vet du?
Ja, det vondt å falle på, det det også, ja. Nei, så det og det med døgnet, altså på vinteren så det, når vi skriver føremelding og følger med på værmelding og de tingene der sånn, så våkner jeg alltid, setter klokka på 4, hvis jeg skal stå opp 4, våkner jeg 3,
ja.
Garantert. En time før, alltid.
Helvete.
Ja, og hele våren går vi med da til å prøve å omstille seg og sove litt lenger, for at stort sett så står jeg opp som 50, ja. Uansett da.
Det gjør jeg også, men jeg har en sønn som halvannet år.
Ja. Og da er det sånn at når våren kommer også etter vinteren, så tar det kanskje en måned før du sover over det tidspunktet.
Ja. Det er litt sånn, jeg føler at den der døgnrytmen din på vinteren, Lars, det litt sånn som da jeg var grensejeger, for da skulle vi prøve å forvirre russerne på når vi gikk ut, så det var sånn der, sov 3 timer, var 6 timer oppe, sov 1 time, og så liksom, bare sånn helt sporadisk.
Ja, så det blir rar døgnrytme på vinteren, men det for at du på hele tiden. Da. Du vil jo gjerne leve et godt resultat og kjøre på det rette tidspunktet, og da det sånn at da må man ta en del vurderinger på når det skal gjøres.
Men en ting jeg har tenkt på, som det du som har fortalt meg der tidligere, som jeg aldri har tenkt over, men det jo at det ganske mange forskjellige her nede, da, og særlig rundt Oslo-området, så det ganske mange forskjellige som kjører. Det ikke skiforeningen som kjører overalt, det skiforeningen er på en måte hakket inn fra randsonen, og randsonen veldig mye klubber og lag og sånn som kjører kommunene, og det ekstremt tydelig noen steder, særlig når det har vært liksom vriende forhold, så det veldig stor forslåtte, og det en ting jeg har blitt veldig opps på, det når det går fra mildt vær til kaldt vær, der har du fortalt meg at det der du skiller klinten fra veten da.
Ja, det det å holde litt is i magen da, når du skal, altså det bedre å få litt av en kjeft en dag, og ha flotte løper dag nummer to.
Hva er grunnen til at det blir så stor forskjell her, når det er kramsnø og blir kaldt igjen?
Du tenker på de som kryløper?
Ja.
Jeg tipper da at mange av de som ikke har det som et levebrød på en måte, kjører jo da på dugnad.
Mm.
Så ofte så har de ikke noen valg heller, ikke sant? Nei. De må kjøre når de har fri eller avspasering og sånne ting, så at mange ganger så har de ikke noen valg.
Nei.
Men det vi jo heldige da, som jobber med dette hele året, og kan ta de valgene våre selv, og det ikke sånn at det jo ikke likt hverken på Romeriksåsen, på Svartbekken, Mylla, Solli, Ringkollen, det liksom ikke likt. Så vi kan ikke, det ikke en fasit noen sted, så vi må følge med på våre egne løper og vite hvordan været der.
Ja, for jeg føler også at noen, og det mulig at jeg tar feil der, men at det noen som også opptatt at det skal være grønt i markappen.
Ja.
Og det jo liksom som du sier, det å ha is i magen, og det jo i en aktiv forkleinelse til noen, men det jo veldig påfallende når det har vært kram, våt, nysnø, og så har den blitt kjørt, og så har det blitt kaldt, så blir det jo klinkis.
Ja.
Men som du sier, når du venter, og den får liksom, den drenerer seg, det den gjør, på en måte, den tørker
opp. Ja, tørker opp, ja. Vannet går igjennom og tørker opp.
Ja. Ja. Det er så stor forskjell, så jeg har opplevd noen ganger at du har følt at du har gått i sånne løyper som like gjerne kunne vært jævel køpp, da. Og så plutselig så kommer du til et nytt område, og du vet jo ikke det av noen annen grunn at det plutselig går fra å være tørr, fin snø til å være sånn at du, liksom, du føler deg som Bambi på isen.
Ja. Og det utrolig leit å ta opp igjen også, fordi at de løpene de blir så harde. Og når du skal ta opp de løpene igjen med løpemaskinen, for det første er det med vonde å gå i. Altså det jo helt umulig å smøre i dem, og de jo vonde å dette i. Og så er det sånn at når du skal begynne å kjøre i dem igjen, så er det steinhardt da.
Ja.
Du sitter og freser og freser og freser og freser, det går så sakte.
Mm.
Så det å bare kunne vente litt, og kjøre når det tørre, det gjør jo løpene mye, mye bedre.
Hvor mye erfaringen der er det du har liksom tilegnet deg? Hvor mye er det du har lært fra ja, Petter for eksempel? Da?
Altså jeg var jo med Petter i 3 år, og så får man masse input derfra, og så gjør man masse egne lærdommer, ikke sant, av hvordan man kjører og hvordan man tenker og når man skal kjøre. Og jeg tenker det som veldig viktig for meg er å levere et godt resultat. Altså det skal bli mye, mye bedre bak den løpemaskinen enn det der foran. For hvis det ikke det er resultatet, da kjører vi i hvert fall på feil tidspunkt.
Ja.
Ja.
Hvor mye stolthet har du i jobben din?
Ja, veldig mye. Det skal være veldig perfekt når vi ferdige. Og det gjelder ikke bare meg, det gjelder de sånn som Ingrid som kjører maskin, og Amund som kjører maskin, og Agnar og alle de som frivillige også.
Ja.
Som kjører snøskuter, alle de har en stolthet da, som gjør at vi leverer veldig, skal levere veldig gode løper.
Mm. Ja, for hvor personlig føler du at det er? For det er veldig mange som vet hvem du er.
Ja, veldig mange vet hvem jeg er, og jeg tenker at, ja, hvor personlig, hva tenker du liksom på da?
Nei, litt sånn der type at jeg vil ikke, for du, nummer en, du representerer jo skiforeningen,
ja.
Og for det andre så representerer du deg selv. Og det er akkurat det, liksom, at det er mange du, som du sier, altså folk står jo nesten og tar bølgen når du passerer på sånne fine dager og du har klart å lure med deg barna inn på Transkjern for å spise pølser eller ja, tversøstallen eller et eller annet og alle er i godt humør men det er jo også den der fallhøyden fra på en måte det å levere et veldig godt resultat det å levere et resultat som gjør at folk liksom banner og sverter litt da.
Det må vi det skjer jo av og til, men som regel så har vi en god grunn da, til at vi ikke har kjørt. Det kan være fordi vi ser på værmeldingen at det skal bli mildt, og velger å vente litt, sånn som nå som det lite snø, så vil jo jeg ikke ha prioritert å kjøre for få mennesker midt i uka, når jeg kan vente, når jeg ser at værmeldingen viser veldig bra vær på fredag for eksempel, og lørdag og søndag. Det er bedre å spare den snøen og den kjøringen, sånn at vi får tusenvis av mennesker ut i løpene i bra forhold, i stedet for at det skal gnufille de forholdene nå midt i uka, og så, ja.
Spya går i diesel for 3 lapper, liksom.
Ja, ikke sant? Ja, 3 lapper, ja. Det går jo noe diesel, da.
Ja. Ja. Nei, men jeg tenker også, det er en fin prioritering, for det er jo det du egentlig gjør, er å tilrettelegge for, altså for det første, det aller viktigste, det er at du tilrettelegger for markaopplevelse for unger og voksne som sitter og ser inn i en skjerm, holdt jeg på å si.
Ja.
Det er mye folkehelse i deg.
Ja, veldig.
Så det er klart at de som går på ski i uka, det er jo de spesielt interessert, og de koser seg strengt at uansett, hvis de er helt ærlige.
Ja, altså jeg liker jo selvfølgelig at det skal, når du kommer til Svartbekken, eller Stryken, eller Trankjern, eller Tversestallen, eller hvor du måtte komme som jeg kjører, så vil jeg veldig gjerne at det skal være bra, alle skal bli fornøyd når de kommer på de stedene.
Mm.
Og det ikke kjørt, så det en grunn for det, liksom. Mm. Vi har gjort en vurdering.
Ja.
Noen ganger så kan det være at vi bommer, men stort sett så tror jeg vi har treffet sånn noglunde med vurderingen, da.
Men en ting, Lars, jeg tenker på, du nevnte at du har jo avløsere, og du har frivillige og pensjonister som hjelper til også, men det jo du som på en måte tar det meste av jobben, og jeg vet jo at du har mange dager du alene ute i skreven også.
Ja da.
Savner du liksom det kollegiale fra da du jobbet på, ja, på Opel, som du sa da?
Ja, altså, kollegaer, det alltid hyggelig med kollegaer, men jeg må jo si at jeg trives jo veldig godt alene da, så jeg synes det utrolig deilig da. Og det å kjøre om natta, for eksempel, sitte og høre på litt musikk, eller bare høre det at maskin jobber, høre at ting fungerer, at ja, se ut av vinduet, følge med. Ja.
Ja, for det
så jeg trives veldig godt alene.
Ja, for du slår meg også som en utrolig sosial fyr.
Ja, jeg jo egentlig det.
Ja.
Men så synes jeg det utrolig deilig å være alene også. Så jeg trives veldig godt i mitt eget selskap.
Hva de kaller det? Ambivert, er det ikke det? Både introvert og ekstrovert?
Nei, jeg vet ikke, mulig. Nei, jeg synes det er veldig flott. Vi har et veldig fint miljø på Stryken, med både unge og godt voksne.
Mm.
Eldstemann der er vel blitt nå 76 år.
Oi.
Og yngste er Ingrid, som er 27 da. Så vi er jo fra 27 opp til 75.
Det er mye livserfaring da.
Ja, jøss, er det gjerne. Det er ganske morsomt å høre på disse pensjonister sånn, når de sitter og skravler. Ja.
Men du har jo også kolleger i skiforeningen.
Ja.
Hvor mye har du med, ja, for eksempel Simon eller Jarle Jensen, som er oppe i Romeriksåsen? Han er jo gammel kollega av meg.
Ja, ikke sant? Ja.
Jobber i Vyrt for han.
Ja, stemmer.
Han er også litt sånn som folk prater om. De som ikke er glad i å gå på ski, de vet jo ikke hva han driver med i dag.
Nei.
Så de sa, han begynte med noe sånn der... Han begynte med noe sånne greier i skjeven. Ja, så må jeg rett og slett, nå tar jeg sammen Lars og kjører løype fra broen. Nei, Lars og Jarle kjører løype på broen da.
Ja.
Men hvor mye har du med disse å gjøre?
Jeg og Jarle, vi prater jo ofte sammen da. Vi har jo områder som tett. Og så prater jeg en del, med alle faktisk. For jeg synes det hyggelig å slå av en prat innimellom. Jeg hører hvordan livet er og hvordan man har det da. Så jeg ringer stadig litt rundt bare for å skravle litt da. Det synes jeg hyggelig.
Ja.
Og kollegaene i Holmenkollen også er jo... Jeg synes det er utrolig flott. Vi er jo inne i Holmenkollen en gang i måneden på løpebassmøte.
Mm.
Og det setter jeg stor pris på, for at da møter vi jo alle de andre kollegaene sammen da.
Ja.
Med infomøte og... Ja.
Hvor vi, altså, sånn, når du jobber såpass liksom, satellittaktig da, du er jo ganske langt unna Holmenkollen og Skiforeningens hus. Hvor mye tilknytning til jobben føler du på en måte er, altså hvor mye føler du at du jobber for Nordmarka Nord, og hvor mye jobber du for Skiforeningen, holdt jeg på å si?
Nei, jeg jobber for Skiforeningen, det er ikke noe tvil om det.
Nei.
Altså det, jeg går alltid med Skiforeningens logo, jeg representerer alltid Skiforeningen,
ja.
Sånn at det er ikke noe sånn show for oss oppe i Nordmarka liksom, vi jobber for Skiforeningen.
For de som ikke vet om Skiforeningen, Lars, det er sikkert noen av dem som hører på som bor i andre steder i landet også.
Mm.
Jeg jobbet jo der mens jeg studerte.
Mm.
Ja, det er jobben jeg har vært mest stolt av å ha for øvrig, men det var bare deltid. Men hvis du skulle liksom bare kort fortalt, hva er det Skiforeningen driver med?
Vi er jo en medlemsorganisasjon med 73 000 medlemmer, så den er jo ganske stor.
Mm.
Og det enkelt vi tilrettelegger for... For alle, sommer som vinter, og aller mest vinter kanskje da, med skiløyper og den biten der. Vi arrangerer jo Holmenkollmarsjen blant annet. Og tilrettelegger for lek og moro, tenker jeg da, i skiløypene. For barn og unge og voksne. Og, ja.
Det er jo en gammel forening.
Ja, 1883.
Ja.
Det begynner å bli noen år.
Det er jo, jeg synes jo, for jeg tror veldig mange av de som hører på nå, de har nok også et veldig sånn sentimentalt forhold til Skiforeningen, for jeg tror ikke jeg er alene med å gå med Skiforeningspins på dressen. Det gjør jeg uansett hvor jeg skal. Jeg gjorde det til og med da jeg gifta meg, men det skal også sies at jeg gifta meg med kona mi på Kikkut inn i skjeven.
Ja, og det er Markas tur som Skiforeningen har, så det er jo veldig hyggelig da.
Hjertet i Nordmarka.
Ja, det er det.
Men det med ro og stress og sånt, sånn, jeg kjenner jo mye på høyt kortisolnivå innimellom på et kontor, og det rette vinkler, og det skjerm, og det mye blått lys, og sånn. Hvor mye stress det I hverdagen din, Lars?
Det ikke noe sånn, det som av stress, det skaper jo litt av selv.
Værmeldingen, sier?
Det værmeldingen, blant annet, ja. Og så det jo mengden snø som kommer.
Ja.
Men jeg liker jo å si at vi presterer og leverer jo best når det brenner litt på dass da. Når det liksom, når det høyt trøkk og ting skal leveres, det da vi liksom liker å levere skikkelig.
Ja.
Når våren kommer, hvor det lange perioder med lite snø kanskje og mye vedlikehold av løpet og sånt, nå, så kjenner vi jo det at det hyggeligst midt på vinteren, når det liksom fullt trøkk, og vi må levere alle mann da, alle mann til pumpene, vi liksom leverer her og der, og skut løper opp, og maskin løper opp, og ja, mye koordinering og fiksing.
Mm.
Men så det sånn at det jo deilig da, når det roer seg ned litt, da. Man merker jo det litt etter hvert.
Ja.
Men, ja.
Det må jo være noe beroligende med å jobbe I skreven også.
Ja, det det. Det ikke noe å stresse over. Altså, det går ikke fortere enn det det går. Og begynner å kjøre fortere enn det det skal gå, så går det utover resultatet bak.
Ja.
Og det altså, skiløyper og kurver og sporsetting og alt det der. Så, ja.
Det jo litt sånn åpent spørsmål, Lars, men det beste opplevelsene du hatt siden du ble fulltidsløypebas, hva det? Det kan være flere.
Ja, det jo mange, men jeg tenker at de beste opplever, det så mange, vet du, gjennom både vinter og sommer, du møter mye folk, sånn som det å kunne kjøre I ny snø, hvordan nok snø, da klarene opp, flotte løper fra Gjæringen og opp til Bislingen for eksempel, når du kommer opp på Bislingflaka der, og ser utover Harestua, og du ser utover fjellene der, det utrolig flott da, det ja,
anbefaler jo for øvrig å gå inn på Instagram-profilen til Skiforeningen, så leite jeg cirka et år tilbake. Det en veldig dyktig fotograf. Han var også fotograf I bryllupet vårt, forresten. Men, ja. Men Marka Mann, han var med deg og filmet sånn månedsskinnsnatt når du ja. Kjørte. Ja, det altså... Jeg tror det flere som har tårer I øynkrukken når du har sett den der, altså.
Ja, det folk tror ikke at det I Nordmarka. Ja. Altså, det helt vilt.
Ja, for det også liksom... Det litt pussig, altså, for at folk flest, da,
Mm.
Ikke noe forklaringelse til folk flest, for folk flest jo, det jo den der fleste. Men de går jo fra Svangsvann til Ulvålseter og spiser bolle der, og det jævlig koselig. Men der, det ikke representativt for hvordan Nordmarka ser ut, for at det, som du ser på Bislingflakka for eksempel, da, så hadde bare plassert et vilkårlig menneske oppe der, så hadde de jo trodd at de var på Beitostølen, for det sånn halvfjell på en ja. Måte. Det kroka bjørk. Det finnes jo rype der oppe.
Ja, det rype der. Ja. Så... Ja, og hvis man tar turen oppover til Nordmarka Nord, da, og for eksempel når vi får opp løpet fra Stryken, og det å gå fra Stryken, som ligger på 236,7 meter eller noe sånt nå,
mm.
og opp til Bislingen, som nå litt forskjellige mål der, da, men 600, la oss si det 695 meter. Da. Mm. Altså den stigningen der, sånn, da går du helt fra stasjonell opp. Det ganske utrolig å se hvordan ting forandrer seg. Okay. Til du kommer opp på Bislingen, hvor det ja, litt stutte graner som henger og bukker mot deg med mye snø på, som har fryst på I løpet av første del av vinteren. Og, ja, flott.
Det fantastisk. Ja. Det synd at det der hotellet der oppe ikke var levedyktig, altså, for det hadde vært det eksotisk, rett og slett.
Ja, det det oppe der. Ja.
Det utrolig flott.
Det blir spennende å se om det blir noe rett hvert. Da. Det jo alltid noen planer, så vi får se.
Ja, vi får krysse fingrene. Rare opplevelser, Lars.
Rare, vi møter jo på noen innimellom da. I fjor hadde jo en tysker som tuslet rundt I skiløpene hele fjor vinter. Det startet vel med at jeg og en som damen, vi skulle kjøre skuter, og så står en ryggesekk ved Anders Kjern, da, litt sør for Stryken.
Mm.
Og så kikker vi opp på den her, det var litt rart. Det var ikke noe særlig, det var en jakke og noe småtteri, og så lå det en gammel pose med en fiskekake ved siden
av.
Ja. Så begynte jeg å sjekke litt, da ringte jeg en kompis som jobber I politiet, og så spurte jeg, du, det noen som savnet I marka? Nei, ikke det han visste da.
som har med seg fiskekakke.
Ja, som har med seg fiskekakke. Nei, da, altså, ikke den visste. Nei, altså etter hvert så traff vi jo på og fikk flere meldinger, altså viste at det var en tysker da, som gikk på beina i løpene, brukte løpene.
Og han rusla?
Ja, ja. Med en veldig dårlig sekk, med kun et hoftebelt og sånt nå.
Oi.
Altså han gikk hele marka rundt, han var overalt. Men problemet var at han la seg i skiløpene for natta, og sov der, så han ble jo...
Han la seg i løypa?
Ja, og så ble han jo påkjørt av en skiløper, ikke sant? For han kom jo tidlig i morgen, det stod ganske mye, så så det ut som det egentlig bare var en liten hev i løypa nede der.
Gikk han i dock, sånn som rypnur?
Ja, og der hadde han jo kjørt på han da, så nei. Han skvatt jo litt. Men jeg pratet med han, det var ikke noe vondt i han. Nei. Han lå midt i skiløypa ved Fjellsjøen på tur ut mot Svartbekken, så jeg måtte tute på han da, for å liksom vekke han, for dette var jo midt på natta. Og da våkna han opp og kom bort til maskinen, så sa han at vi på retturen her om 20 minutter og halvtime, så du kan ikke sove her, du må legge deg på siden av skiløypa. Ja, det var greit. Så vi kom på retturen, da han lagt seg i skiløypa ned mot Fjellsjøen, da den skutløypa der, så der lå han der da. Så, ja, det litt sånn rare...
Det jo faktisk skummelt da, hvis du liksom har fullt fokus på løypa 20 meter foran, og så det en sånn der kul som ligger.
Ja, men såpass godt kjenner jeg de løpene mine, at jeg vet at den kulen eventuelt som ligger der, den skal ikke være der.
Det ikke fartstempel der.
Nei, ikke fartstempel der, så det var aldri noe farlig.
Nei.
Nei. Så det var en merkelig...
Ja, det en veldig pussig greie. Du har jo sikkert en sånn her gjengang-gjeng som opp og går tidlig på ski også, eller?
Ja, det veldig mange av de gjengangere som som skal være først løpende blant annet. Mm. Så fort de ser at de begynner å skrangle inn noen GPS-er et eller annet sted, så det på plass da, og tusler og går. Og det veldig hyggelig da, at de og går tidlig på sesongen.
Gåtåsen?
Ja, han og flere andre, tre andre karer til, de møter jeg jo stadig vekk på ski. Ja.
Greni, eller?
Ja, Greni. Ja, han stadig vekk over på Svartbekken.
Så den der reisen han har tatt ifra liksom å være
hardcore skater. Han er god på skia, vet du.
Ja, det er jo ja. Kroppsbeherskelse fra skating, vet du. Du kan jo nesten gjøre hva du vil.
Ja.
Ja, det er veldig kult.
Ja, det er veldig hyggelige karer. De er veldig, veldig hyggelige karer, de som kommer der og går på ski.
Hvis du skulle gitt noen tips, Lars, jeg tenker vi kan dele opp det i to. En er liksom en tur som, altså opp i Nordmarka nord fra hvilken som helst kans du ønsker. Hva er liksom den flotteste turen for en vanlig person?
Ja, vi må dele på to i hvert fall, fordi at en tur som kjempefin, den fra Stryken, altså selv om du går inn i 5 kilometer motbakke til Stålmyrene, så det noe hvile underveis der da. Du har jo, første hvile jo på Røputmyra, og så har du Kongskogmyra, og så har du Stålmyra, så du har noen hviler oppover, og alle de stedene der er veldig flotte steder. Svære myrer som du går gjennom oppover.
Furemor, veldig pent.
Ja, rett og slett. Så stryken Stålmyra over Dalkjumana, nordover kanskje, mot Gjæringen for eksempel. Det synes jeg en veldig fin tur. Som regel når jeg går på ski, og da går jeg da fra Stryken og så hjem hit da, til Nittedalen.
Det som er så fint også er den der, for Stryken, det er jo da også et sted der jernbanestopp.
Ja, stopper på vinterhalvåret.
Ja, for dette, det er jo, det blir ikke norskere enn det der.
Nei.
Det er faen meg en jernbanestasjon som kun stopper på vinteren når du sier fra at du må stoppe.
Ja.
Så du må si fra til konduktøren, jeg har tenkt å gå hjem på ski.
Ja.
Da stopper toget.
Så har de 5-6 stopp i helgen, og så har de vel en 3-4 i ukedagen, tror jeg. Så.
Det er så kult, det.
Ja. Nei, det er veldig... Nei, så det er... Derifra så er det noen fine turer, og så er det derifra Svartbekken, hvis man kan da gå opp Byslingen, for eksempel, eller om man legger turen videre innom Kalvedalen. Jeg har jo tatt over noen løyper litt nord der, da, til Tversesdalen og Trantjern, og det er et område som er utrolig fint det også.
Ja.
Å gå via Johanneskjern, som det heter, og Tversøstalen, og videre forbi Bristol, som er en liten åpen hytte ved Ølja, etter Bristol.
Er den åpen for alle?
Ja, det er med fyringsmuligheter i midten, og svære benker rundt.
Wow.
Veldig fint der. Så hvis man kan gå den turen opp der, og opp mot Trantjern, kjempefint.
Ja. Trantjern, fortell kort om det.
Ja, Trantjern, det er jo en gammel gård som DNB-stiftelsen har kjøpt til DNT og Skiforeningen. Så de skal drifte sammen med overnatting og hytter etter hvert. Da. Nå er det jo ikke lagt noen eksakte planer der ennå, men Det vil nok være opp og gå om en par års tid, tenker jeg.
Det da snakk om nybygg, eller det rehabilitering? Det var...
Ja, det noen nybygg på de hyttene, vet jeg, og hodhus og loven, det jeg ikke sikker på hvordan det blir.
Ligger utrolig fint til.
Ja, utrolig fint også.
Ja, ja det, liksom, det er langt unna, men det tilgjengelig.
Ja, og så jo, det jo for de som ønsker en litt kort skitur, så kan man starte på Mylla, ikke sant? Yes. Og gå flatt ifra Mylla og inn til Transkjern. Det 6 kilometer.
Perfekt for unger. Og,
ja, kjempefint. Ja. Og så hvis du da ønsker en lengre tur, så tar du da via Bristol og Ølja rundt for eksempel, mm. og tilbake en annen, da får du plutselig 6-7 kilometer til.
Ja.
Eller om du sånn starter fra Svartbekken eller Stryken og får lengre rundt da, mm. og går oppover. Så det er flotte områder.
Det fantastisk. Et annet tips, da var det litt en annen kategori, men har du noen tips, liksom sånn, har du noen ting du skulle ønske at flere skiløpere gjorde, altså når altså, det ploging, hvordan man går løypene for å liksom, bevare den best mulige, har du noen tips til dem som ute og går på ski?
For så vidt ikke, jeg synes at folk, de bruker løypene veldig, veldig bra, synes jeg da.
Mm.
Vi har jo brukergrupper med både bikkjer og som kjører nordisk med sånn en og to bikkjer bak seg, og jeg synes det fungerer veldig, veldig bra. Altså, og spesielt de som kjører nordisk fra Svartbekken, de stort sett kjempeflinke.
Mm.
Ta bort møkk, og de hensynsfulle overfor andre, og oppfører seg fint, synes jeg veldig, veldig bra. Og folk spør meg ofte, jeg har jo bikkjer selv, og jeg har jo med henne i skispor også.
Mm.
Og folk kommer gående med bikkjer, og så tror de at alle vi som kjører løyper da, dritsure på de som går med bikkja.
ja.
Og så stopper de liksom, ja, og så unnskylder seg for at bikkja kanskje har tråkket i sporet der, eller ja, man har med seg bikkja eller sånn.
Mm.
Og så sier jeg, ja, men er det ikke flott da, så for den bikkja å få strekke ut litt, få løpe litt. Det er utrolig kjedelig bare å gå rundt nabolaget, bare luffe hver eneste. Det må være utrolig deilig for den bikkja å kunne få løpe litt skikkelig, og da blir den så glad da. Ja, ja. Så det, nei. Jeg synes det fungerer veldig, veldig bra. Alle tar hensyn til hverandre, og de aller fleste følger med på i marka-appen og ser når det kjørt. Det jo ikke noe vits i å, det jo ikke noe vits i å rase ut på ski bak maskin.
Mm.
Da har du dårlig forhold.
Ja, ja.
Det bedre å vente en time, da, så det faste fine forhold, og så alle happy.
Bruk marka-appen og følg litt med.
Ja, det synes jeg. For da ser du liksom når vi har kjørt, og når du kan forvente at det fast og fint, da.
En ting jeg har tenkt mye på, Lars, det liksom sånn, nå har jeg jo litt sånn religiøs forhold til det her med å gå på langrenn, uten å egentlig ha satset på langrenn noensinne. Det er jo alt annet mulig rart jeg driver med utholdenhetsidrett, men langrenn det som sitter djupest på en måte. Kanskje nettopp fordi jeg ikke har konkurrert, jeg vet ikke. Men en ting jeg opplever i marka, og det er liksom, det tror jeg altså skiforeningen har litt skylda for, eller er det for, det er det at folk oppfører seg så utrolig bra i skaven. For folk flest ellers, der er det mye spiss av albuer og tuter og viser fingrene i trafikken og liksom sånn, men akkurat når du kommer til skaven, nummer en, du husker altså bare en sånn greie skiforening, du skal alltid se folk i øynene og hilse og smile, si hei, eller sånn som Gotthold sier, fint nå, uansett hvor jævlig det er.
Ja.
Og folk er så blie, og så hørte jeg på en podcast apropos Øystein Greni, han var på den der utestemmer til DNT. Veldig, veldig bra. Eivind Edslott, en av Norges beste til å intervjue, han er fantastisk. Men da husker jeg han sa at han synes at damer ble så pene i marka, men jeg vil korrigere henne, jeg synes alle blir pene i marka. Jeg føler meg jo så sjukt mye fresjere selv også. Det skjer et eller annet når du er ute og går på ski, altså.
Ja, folk blir glad, vet du. Du ser jo folk komme dansende, om det er fristil eller klassisk, kommer opp på bakken, du ser jo at de er der, fordi de trives med å være der.
Ja.
Og det er jo det som er hyggelig. Har du en dårlig dag, så er det jo hyggelig å gå i marka og gå og se på andre ting, tenke på andre ting. Ja.
Ja, det er fantastisk. Det skjer noe... Jeg holdt på at du skal avslutte med å oppfordre folk til å liksom oppføre seg bra skrevet, men det tror jeg ikke er nødvendig.
Nei, jeg føler at folk oppfører seg veldig bra, og folk tar i hvert fall det jeg har utifra Svartbekken og i områdene rundt Stryken og Tversestaden, så synes jeg folk oppfører seg veldig bra.
Ja.
De tar hensyn til hverandre, og de oppfører seg fint. Da. Det synes jeg er bra.
Jeg har jo et mål for vinteren, som blitt... mer om vi voksen, så er idiotturer blir færre og færre av dem da, men jeg har en da som jeg beholder, det sammen med Lars Kristian som også er programleder i podden her, og vi prøver å gå Gjøvik Oslo en gang I løpet av vinteren.
Ja.
Og den turen der, den høres verre ut enn den der. Men nå har vi jo tatt den tre ganger, og hver gang så har vi gått den da, så det ganske kult å ta jernbanen til Gjøvik, og så tar du drosjebil til Hundalen, det der gamle opphøggere til høggeren I Vasselina bilopphøggers var først.
Ja, ja.
Og så går du på ski derfra, og da tar du av deg skia to ganger, tror jeg.
Ja.
Nei, tre ganger, kort. Det litt rande parestua, der må du gå en kilometer, ja. Men bortsett fra det, men vi har gått den kalde korteste varianten da, så da hopper du jo, når du kommer til Lygnaseter, så går du da inn på Romeriksåssida, og så drar du forbi løypene til Jarl Jensen og ned ved Brovold, og så går du ned en veldig fin utforkjøring til Harestua, og så går du inn ved Stryken da, som
ja, nettes, da. Ja. Og men, vannet også inn på Strykene. Mm.
Men I år så har jeg tenkt at det, nå, for det, jeg synes jo de fineste områdene, det veldig fint I Romeriksåsen også, men det, noen av de flotteste løypene jo fra Svartbekken og mot Oslo. Så jeg vet ikke om det en mulighet for å liksom koble seg på den turen I stedet for, ja.
Ja, du kan jo gå ned ved grua, så gå over, da får du jo...
Litt med høydemeter da, men det...
Ja.
Eller gjør det egentlig det?
Jeg tror at du vinner noen høydemeter da, ved ja. At du kanskje går av ved grua,
ja.
For du holder jo en viss høyde inn mot Svartbekken. Så der kan du jo gå da, når du kjører til løpet til grua, så går det å gå den veien der sånn.
Utfordring til alle som hører på da, hvis du vil ha en ordentlig utfordring, ta den turen sånn mars kanskje, når det fortsatt mulig å gå på ski.
Ja, og da kan det fort være kjempeforhold, vet du.
Ja, ja. Og så synes du det litt langt å gå, så får du kjøre salamimetoden og ikke prøve å stoppe hele følelsen av kjeften på en gang, men kanskje dele den opp I to da. Kan du stoppe på Lygnaseter og sove over der?
Jeg tenker på det med å gå på ski og sånt, og jeg hadde jo et eldre ektepar på Svartbekken, som ja. Gikk masse på ski der. Jeg så at de var voksne, og snakket med kona hans innimellom, fordi det var en voksen gubbe som gikk opp Svartbekken, og så gikk det på beina der. Så tenkte jeg, nå har han trømme utstyret. Så stoppet jeg, og så spørte jeg henne, vil du sitte på ned? Nei, han trente låra, hvis det var greit, at den gikk I løpet ned igjen da. Ja, så jeg trodde kanskje det var noe gærent på utstyret, så jeg så, nei, så han skulle gå ned da. Og disse da traff jeg der en 3-4 år siden. Traff jeg flere ganger I uka, og så ble jeg stående og pratet med kona litt innimellom, og da, for hun gikk da inn til gjæringen ut igjen.
Ja.
Og så sier jeg, ja, du skjønner, jeg med mannen min, jeg 85, sa, og han var noen og 90. Han trente til et veteranløp I Italien, så han syntes det var så fint å gå motbakke på Svartbekken, og så gå på beina nede, for han tørte ikke å gå kjøre ut fra det tilfellet han skulle dette. Da.
Ja, kjære akkurat det.
Så det var liksom, så de trente da der, og huset går, jo, så traff jeg på her litt senere, så sier jeg, du, Lars, nå må du stoppe. Ja, hei, sier jeg, hei. Ja, du, det var veldig bra jeg treffet deg nå. Nå, du skjønner, jeg har en flaske vin til deg.
Nei.
For det så fine løyper der, så jeg har en flaske vin til deg. Den har jeg hatt I sekken I 14 dager, så. Men det gjør egentlig ikke noe, for jeg skal gå Birken I år, så det bare fint å ha den I sekken som trening, så. Da var det 85 år.
Det helt sjukt.
Ja, da tenker jeg at da det vel mulig å komme seg fra Eina og Gjøvik og nedover for mange.
Det utrolig kult, altså. Det har vært en veldig kul prat, Lars. Det har vært veldig kult å få bli litt mer kjent med, for vi møtes jo ofte på morgenkvisten når jeg ute og lufter bikkje.
Ja.
Men det jo litt begrenset hva man rekker å prate om på 10 minutter.
Ja, selv om vi blir stående og prate litt.
Blir jo stående omtrent like lenge som det kanskje vi kan være på. Men til alle som har lyttet, jeg håper at man har fått litt mer sånn forståelse på hva som ligger bak skiløypene I Nordmarka, Østmarka, ja, Vestmarka.
Mm.
Og veldig mange andre steder I Norge, Romeriksåsen. Det veldig mye håndverk bak der, og vit det at det ligger mer enn bare vinteren, det ligger jo grunnarbeid gjennom hele året. Så at til alle som bor I Oslo, Gamle Akershus, jeg vet ikke hvor langt nord det går med skiforeningen, det ganske, begynner å bredde seg utover. Men
ja, det bredder seg
til alle som, enkelt sagt da, til alle som I skreven og ser skiforeningens logoen på et skilt, så vil jeg jo si det at går du mer enn en skitur I året, så meld deg inn I skiforeningen.
Mm.
Det jo mange medlemskap å ha, men de pengene blir veldig fornuftig brukt. Jeg har jobbet der selv, og vet at det her blir ikke ørsla med penger og rota bort, sånn som enkelte fremstiller det på noen ideelle organisasjoner, når det har vært innsamlingsaksjoner og sånn. Her det nøkternbruk, og det idealister som jobber hver dag for at det skal være fantastiske skiløyper, Og det en grunn til at jeg går med energiforeningspinnen i jakkeslaget på dressen, og det fordi at jeg synes det nesten litt sånn religiøst for meg, men det legges til rette for markopplevelse for alle og enhver, og tenk å bare avslutte med det, Lars, at
ja, det er bra oppsummert. Ja. Det liksom sommeren, altså pengene, medlemspengene brukes jo rett og slett rett til arbeid sommer som vinter.
Ja.
Jeg bruker å si det, den aller, aller viktigste jobben vi gjør, den jobben vi gjør om sommeren, for å gjøre løpene klare til vinteren.
Ja, det nydelig. Og hvis du går på ski, som en svartvekken, så det bare å legge vinflaske i sekken, og så ser du Gullbrandsen sånn litt sent på sesongen, så det lov å gi en flaske vin. Takk for praten, Lars.
Takk for praten, det var lykke.
Ha det.
Gode dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.